Yangiyo'l tumanining paxtachilikdan sabzavotchilikka ixtisoslashtirilayotgani xususidagi hukumat qarori tayyorlanayotganligi haqidagi xabarni Yangiyo'l tumani hokimi o'rinbosari Rustam Qosimov ham tasdiqladi.
To'g'ri, shunday gap bor, lekin hali hukumatning qarori to'liq chiqmaganda, hali ruxsat berilmagan. Lekin shu masala ko'rilyapti, tinimsiz. Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi bilan hukumatda menimcha bir kun ichida yechimini topsa kerak, savolga javob chiqsa kerak.
Deydi hokim o'rinbosari Rustam Qosimov Yangiyo'l tumani yerlarining paxtachilikdan sabzavotchilikka ixtisoslashtirilishi sababini shunday izohladi.
Birinchisi, bu butun dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi birinchi masala. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yurtboshimiz tomonidan qo'yilgan masala, bilasiz, aholi O'zbekistonda jumladan butun dunyo bo'yicha aholi jon boshi o'sib boryapti. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab oshib bormoqda. Bozorlardagi narx-navolar buni hammasini isbotini ko'rsatmoqda. Shuning uchun birinchi yilda o'zimizning ichki bozor, Toshkent shahar bozori va eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jalik mahsulotlarini, ayniqsa sabzavot ishlab chiqarishini ko'paytirish maqsadida qo'yilgan masala deb bilamiz.
Deydi Rustam Qosimov. Hokim o'rinbosariga ko'ra, sabzavotchilikda mehnat resurslari ko'proq talab qilinadi va shuning uchun ham hozirgi fermerlarning yer maydonlari ularning quvvatiga qarab kichiklashtiriladi.
Shundan kelib chiqqan holda uni hozirgi yer maydonlarini o'lchamlarini fermer xo'jaligi tortib ketishi darajasida mo'ljallanib, gektarlar sal maqbullashtirildi, maydalashtirildi.
Deydi Rustam Qosimov. Biroq O'zbekistonda rasman qaydga olinmagan agrariylar va tadbirkorlar partiyasi raisi Marat Zohidovga ko'ra, Toshkentning biqinida joylashgan Yangiyo'l tumani yerlarining paxtachilikdan sabzavotchilikka ixtisoslashtirilishi yangi korrupsiyaga oid o'yinlarni keltirib chiqarishi mumkin.
5 yildan buyon o'sha yerlar bor-ku, paxta yerlari. Toshkentga yaqin yerlarni sotishdi ular. Choralar bor-ku, pulli odamlar hammasini o'shatdan sotib olishdi o'ziga. Lekin shu yer uchotda edi, paxtada. Keyin butun o'sha hamma daraxtlarni, uzumzorlarni kesib paxtaga aylantirishdi, atchot berish uchun. Biz shu masalani bir necha marta qilib ko'targanmiz. Prokuraturaga yozganmiz, boshqa joylarga yozganmiz, apparatga yozganmiz. Lekin juda baribir mana shunaqa qonunbuzlik o'sha rahbariyat tomonidan bo'lgan,
deydi Marat Zohidov. Unga ko'ra, dehqonlar paxta yerlarini sabzavotchilikka ixtisoslashtirish va fermerlarni yer bilan ta'minlash jarayoni adolatli bo'ladi degan fikrdan uzoqda. Yangiyo'l tumani yerlari toza va suvga serob bo'lganligi uchun ham respublikada hosildorligi baland bo'lgan hududlardan biri sanaladi. Toshkent shahrini qishin yozin barra ko'katlar, sabzavot bilan ta'minlashda yangiyo'llik dehqonlarning muhim ulushi bor. Paxta yetishtirish davlat monopoliyasi bo'lgan O'zbekistonda rasman mustaqil bo'lgan fermerlar o'zlariga katta daromad keltira oladigan ekinlarni eka olmaydi. Fermerlar har yili paxta va g'alla yetishtirish bo'yicha hukumatga qarashli tashkilotlar bilan shartnoma imzolashga majbur. Biroq yangiyo'llik dehqonlar endi har yili majburlab ektiriladigan paxta yakka hokimligidan qutuladigan ko'rinadi. Toshkent shahrining o'z atrofidagi tumanlar hisobiga kengayib borayotgani hisobiga Yangiyo'l tumanining poytaxtga chegaradosh hududlarida ham yerning narxi ko'tarilib borayotgani aytiladi.